17 sati. Dan nacionalne žalosti u Češkoj zbog pokolja u Pragu. Nižu se reakcije na rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a. Humanitarna katastrofa u Gazi sve veća. U tijeku su posljednje pripreme za božićne blagdane. Dan obilježile velike gužve u prometu. Kovačić i Gvardiol s Manchester City-em osvojili svjetsko klupsko prvenstvo.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobra večer. Dan je nacionalne žalosti u Češkoj. Zemlja tuguje za 14 osoba koje su izgubile život u pokolju koji je na Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu počinio 24-godišnji student David Kozak. Počast preminulima odana je minutom šutnje, a zastave su spuštene na pola koplja. Policija tvrdi da ovo masovno ubojstvo nema veze s terorizmom, no da je unaprijed smišljeno. U kući Kozaka pronađena je veća količina oružja, a sumnjiči ga se i za druga ubojstva.
Medija servis Vijesti plus.
Uz suzdržanost SAD-a i Rusije, Vijeće sigurnosti UN-a izglasalo je rezoluciju o povećanju humanitarne pomoći Gazi i stvaranju uvjeta za prekid sukoba. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda za to je vrijeme prozivao Izrael, čije ratne aktivnosti, kaže, stvaraju prepreku dostavi prijeko potrebne humanitarne pomoći.
Vijeće sigurnosti UN-a odobrilo je rezoluciju kojom se poziva na povećanje humanitarne pomoći pojasu Gaze, kao i na poduzimanje hitnih koraka radi stvaranja uvjeta za održiv prekid neprijateljstva. Pri glasovanju SAD i Rusija bili su suzdržani. Veleposlanica SAD-a pri UN-u Linda Thomas Greenfield.
Vjerujem da humanitarna rezolucija koja je pred nama poziva na poduzimanje hitnih koraka kako bi se odmah omogućio siguran, nesmetan i proširen humanitarni pristup i stvorili uvjeti za održivi prekid neprijateljstva.
Naglasila je kako rezolucija nije savršena, a izrazila je zgroženost činjenicom da neke članice vijeća i dalje odbijaju osuditi stravično krvoproliće koje su Hamasovci izveli 7. listopada nad izraelskim civilima. Zaključila je da rezolucija predstavlja tračak nade u moru nezamislive patnje, ali naglasila kako u rezoluciji nisu podržani nikakvi koraci koji bi Hamas ostavili na vlasti, jer bi to potkopalo izglede za dvodržavno rješenje. Savršenom rezoluciju ne smatra ni stalna predstavnica Ujedinjenih Arapskih Emirata pri UN-u Lana Nusejbe, iako vjeruje da će njenim donošenjem životi civila biti spašeni.
Naravno da su svi u ovoj skupini pozvali na trajni prekid vatre i podržavamo ono što smo predstavili Općoj skupštini UN-a, u kojoj je bilo 153 glasa za prekid vatre. Ujedinjeni Arapski Emirati su takvu rezoluciju podnijeli prije manje od 10 dana, ali ona tada nije usvojena.
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres najveći problem i dalje vidi u izraelskim borbenim aktivnostima koje koče dostavu humanitarne pomoći.
The real problem.
Pravi je problem što način na koji Izrael vodi ofenzivu stvara ogromne prepreke za distribuciju humanitarne pomoći unutar Gaze. Učinkovita humanitarna operacija zahtjeva sigurnost, osoblje koje može sigurno raditi, logističke kapacitete i nastavak komercijalnih aktivnosti. Ta četiri elementa ne postoje.
These four elements do not exist.
A iz Palestine su na rezoluciju stigle oprečne reakcije. Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova reklo je kako je to korak u pravom smjeru koji će pomoći okončati agresiju, osigurati dolazak pomoći i zaštititi palestinski narod, dok Hamas poručuje kako to nije dovoljno da se zadovolje potrebe siromašne enklave. Na rezoluciju se putem društvenih mreža osvrnuo i šef europske diplomacije Josep Borrell. Napisao je da je njeno usvajanje presudno prije svega za civile na terenu. Pozdravljam naglašavanja potrebe poštivanja međunarodnog humanitarnog prava i kretanja prema održivom prekidu neprijateljstva, napisao je. Usvajanje rezolucije pozdravila je i šefica Europske komisije Ursula von der Leyen, poručivši da se komisija zajedno s partnerima u ratom zahvaćenoj regiji i izvan nje bavi ovom humanitarnom katastrofom. A Izraelci po svemu sudeći nemaju namjeru odustati od borbenih operacija i udara na Gazu, dok Palestinsko ministarstvo zdravstva tvrdi da je od početka sukoba poginulo više od 20.000 Palestinaca, a više od 53.000 ih je ranjeno. Reuters prenosi izjavu liječnika Bashira Al-Huranija iz Deir al-Bale, grada u središnjem dijelu pojasa Gaze, gdje je škola pretvorena u improviziranu bolnicu zbog preopterećenosti prave bolnice.
Nemamo ništa, medicinske potrepštine su nedostupne, kreveti za pacijente su nedostupni, instrumenti za sterilizaciju nisu dostupni. Patimo od nedostatka medicinskog osoblja, medicinske opreme i lijekova.
Humanitarna katastrofa raste iz dana u dana, borbe se nastavljaju bez izglednog kraja. UN napominje da svega 10% potrebne pomoći stiže u Gazu. Istovremeno Izrael tvrdi da je od početka sukoba u palestinsku enklavu stiglo više od 5400 kamiona humanitarne pomoći. Izraelski pukovnik Moshe Tetro.
Mi ratujemo protiv Hamasa i gledamo kako bismo smanjili udar na stanovnike Gaze. Od početka rata postavili smo više mehanizama za kontinuirane procjene humanitarnog stanja u pojasu Gaze.
Sudbine više od 2 milijuna Palestinaca koji nastanjuju pojas Gaze i dalje su neizvjesne. Za Media Servis, Bruno Perić.
Nema mira niti na europskom tlu. Ukrajinska vojska tvrdi da je postigla uspjeh na južnoj bojišnici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izvijestio je kako su jučer oborili tri ruska zrakoplova lovca bombardera.
To je dobitak našeg ratnog zrakoplovstva i izravno djelovanje protuzračne raketne brigade Odesa. Hvala vam ljudi. I neka svaki ruski pilot bude dobro svjestan našeg odgovora na svakog ruskog ubojicu. Nijedan od njih neće proći nekažnjeno.
Ruske oružane snage još se nisu oglasile o gubitku zrakoplova.
Media servis Vijesti plus.
U tijeku su posljednje pripreme za omiljeni kršćanski blagdan Božić. Vrijeme je radosnog iščekivanja rođenja Isusa Krista. U intervju Medija servisa razgovarali smo s fra Antom Bešlićem o značaju Badnjeg dana.
Badnjak, dan neposredne pripreme za Božić, dan u kojima se obitelji okupljaju i gdje u ozračju zajedništva i jedinstva dočekujemo misu ponoćku i dočekujemo rođendan gospodina našeg Isusa Krista.
Badnjak ove godine pada na nedjelju, pa katolike muči jedna neobična dilema. Postiti ili ne postiti s obzirom da je riječ o četvrtoj nedjelji do Šašća. Fra Bešlić je razriješio tu nedoumicu.
Nedjelja je dan kada slavimo gospodinovo uskrsnuće i svaka nedjelja je svetkovina. Kao takva svetkovina ne dopušta post na taj dan. Ako želimo postiti na Badnji dan, onda postimo dan prije, to jest subotu.
Pripreme za blagdane u punom su jeku i u srcu Istre. Priču donosi Ana Marija Mofardin s Rovinj FM-a.
Stiglo nam je posebno doba godine kada se odvijaju pripreme za blagdane koji nam slijede, pa su tako u tijeku užurbane kupnje namirnica za pripremu savršene blagdanske trpeze, ali i kupnja poklona najmilijima. U tom blagdanskom šušuru zaustavili smo nekoliko građana Rovinja, ali i jednu Ukrajinku koja se ovdje skrasila i upitali ih kakvi su njihovi običaji, odnosno što pripremaju za svoj blagdanski stol.
Pripremamo svašta. Malo kolačića za djecu, malo pečenja, jel, svašta, pomalo.
Svega, od pršuta, od sira, od svega. Ili smo zaslužili, ili nismo zaslužili, tako.
Ko svake godine, Francuska, odajak, kolači i to je to. Naravno, dam prije post.
Ne znam još šta budem kuhati, ako ja iz Ukrajine, a moj muž je Hrvat i možda neki miks.
Provjerili smo i kakva će biti blagdanska ponuda u Rovinjskoj ribarnici.
Ponuda ribe ovisna uvijek o vremenu, kao što znamo, o vremenskim prilikama, ali nadamo se da će biti plave ribe, jer zabrana nastupa tek od 24.12. za srdelu. Potrudit ćemo se da bude dovoljan izbor ostale bijele ribe, kočarske ribe iz Kvarnera, jer odlazimo uzimat gdje god možemo naći bilo šta, jer u Rovinju ribari zimi rade koliko mogu. I nadamo se da će biti listova, biti će oslića, trilja, lignji, brancina, orada. Potrudit ćemo se da bude lososa i tune i sve ono što želimo svima za našim stolom za badnjak i nadolazeće praznike.
Evo što se najviše kupuje u Rovinjskoj mesnici.
Kupuje se kao uvijek. Potražnja ista, odojak, janjetina, pečenje, blagdansko pečenje, pun stol, vino, svećice i veselje.
Za kraj upitali smo Rovince i koje su njihove novogodišnje želje.
Puno zdravlja. Očekujemo zdravlja i to je to. Samo zdravlje i da svi sretni i zdravi i sve super.
Da naša politika bolje radi. Ništa više.
Samo zdravlje, ništa drugo. Iskreno, evo.
Prošla godina je bila super, u idućoj čekamo bebu.
Eto, i uz prinove koje stižu, građani Rovinja nadaju se kako će 2024. godina svima donijeti obilje sreće, zdravlja i veselja.
Dan su obilježile i velike gužve u prometu. Brojni građani putuju svojim kućama i na druge blagdanske destinacije, a na graničnim prijelazima dočekale su ih kilometarske kolone i višesatna čekanja. Pojačan promet je bio i na autocestama diljem zemlje, osobito na A3.
Media servis Vijesti plus.
Nakon žalbe odvjetnika Veljka Miljevića, ali i velikog pritiska javnosti, iz pritvora je jučer izašao profesor Strojarske tehničke škole Frana Bošnjakovića, koji se na nastavi fizički obračunao s učenicima, a čiji su sukob snimali ostali učenici. Sa snimke je vidljivo da su učenici napali profesora, a na izjave resornog ministra Radovana Fuksa, koji je bez konkretnih dokaza rekao da je nastavnik bio pijan, za medija servis se osvrnuo predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić. Ironično je poručio:
mislim da je bolje da se naš ministar informira i putem portala nego da se nigdje ne informira. Nažalost, ja nisam siguran da se to radi samo o ministru. Bojim se da se preko portala informira i oni koji bi njega trebali servisirati kvalitetnim informacijama i onda sigurno ne bi nastajale ovakve izjave kojima se može nanijeti vrlo ozbiljna šteta pojedinci.
Komentirao je i određivanje istražnog zatvora nastavniku.
Kako su rekli da postoji opasnost od ponavljanja djela. Prvo, dakle, škole više sad kao što znamo ne rade i nema opasnosti od ponavljanja djela. Drugo, kolega je sam rekao dakle da više ne namjerava raditi u školi, a ravnateljica je rekla da mu priprema otkaz. Jel tako? To svi znamo. I onda ti zapravo nekoga strpaš u pritvor i tamo ga držiš uz obrazloženje da će on nešto ponoviti. Pa to je naprosto stupidarija.
Ipak postoji nešto što ga je u cijeloj ovoj priči ugodno iznenadilo.
To je da ipak postala skupina učenika koja je na neki način stala na stranu dakle svoga nastavnika i upravo oni su dakle došle informacije da su taj učenik i još neki učenici da su oni jako dugo njega zlostavljali i da su zapravo neprilično se ponašali na satu i to je jako dobro i to je jedino ohrabrujuće u cijeloj ovoj priči.
Reagirao je i SDP-ov savjet za obrazovanje. Poručili su da je Fuks bez dokaza iznio optužbe na račun profesora, zatražili su njegovu javnu ispriku te pozvali institucije da provedu istragu u ovom slučaju kako bi se utvrdila istina. Ministar Fuks je bez ikakvih konkretnih dokaza javno sugerirao da je nastavnik bio pijan na radnom mjestu. Ovakva optužba ne samo da nanosi štetu ugledu nastavnika, već i potkopava povjerenje u sustav obrazovanja. Tražimo hitnu javnu ispriku od ministra, koja bi trebala biti jednako javno istaknuta kao i njegova prvotna optužba, poručio je SDP.
Media servis Vijesti plus.
Oporba iskoristila vikend za slanje političkih poruka. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin komentirao je jučer održanu sjednicu Vijeća za demografsku revitalizaciju. Kritizirao je premijera Andreja Plenkovića poručivši da po pitanju demografije kasno pali i da smo u 8 godina njegova mandata doživjeli strahoviti pad broja novorođene djece i ogromno iseljavanje građana.
I evo njega u 8. godini mandata nečeg se sjetio. Ono što je jučer predloženo veliko je ništa. Zato što ova vlada ne razumije da demografske mjere su puno šire i treba ih gledati na sljedeći način. Najvažnija demografska mjera, dobro plaćeno radno mjesto. Sljedeća najvažnija demografska mjera, stan kojeg si ljudi mogu priuštiti bez da bankrotiraju. Di je državna stambena politika? Sljedeće, besplatni vrtići kako bi prije svega žene bile oslobođene od tereta koje na njih patrijarhalno društvo stavlja.
Nije se moglo čuti ništa konkretno, zaključio je Grbin uz poruku da SDP s druge strane ima rješenje za sve navedeno.
Od besplatnih vrtića, priuštivih stanova do politike koja bi trebala osigurati veće plaće.
Intervju Media servisa.
I ovog tjedna u studiju Media servisa, ali i na terenu, odradili smo brojne intervjue i ugostili zanimljive goste. O kome je riječ i koje smo sve teme obradili u nastavku donosi Kristina Tomljanović.
Niske mirovine i plaće s kojima se jedva živi i realnost je to za mnoge građane u Hrvatskoj. U vrijeme blagdana mnogi si teško mogu priuštiti ono što žele za Badnjak i Božić, a predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel u intervju Media servisa na pitanje o blagdanskoj košarici odgovara.
Mnogi radnici, umirovljenici u Hrvatskoj si priušte ono što mogu i ono što imaju. Malo smo previše postali potrošačko društvo, pa sad nešto to mjerimo imamo. Ja uvijek polazim od toga da svatko može biti zadovoljan sa onime što si može priuštiti.
U Hrvatskoj, nažalost, nije ni malo onih koji su skloni reći da najradije ne bi slavili Božić, jer ih možda podsjeća da je stvarnost daleko od božićne idile. Mnogi se osjećaju zabrinuto, preopterećeno, anksiozno. Kako takvima uljepšati blagdane, savjetovao je fra Ante Bešlić.
Pokloniti im sebe, pokloniti im svoje vrijeme i pokloniti im svoju pažnju. To je ono što nam je svima itekako potrebno, to je ono što nam svima itekako treba i to je onaj dio koji stvarno liječi i ozdravlja. Bratska riječ, zagrljaj, dodir, biti u prisutnosti brata čovjeka.
S 1. siječnjem nekim skupinama društva ipak bi trebalo biti malo lakše. Naime, tada na snagu stupa Zakon o inkluzivnom dodatku, kojim se objedinjuju 4 dosadašnje naknade. Osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, uvećani doplatak za djecu i naknada za nezaposlene. Tim povodom u intervju smo ugostili pravnu savjetnicu Udruge invalida Rada Zagreba Ivanu Unger, koja je pritom naglasila kako osobe koje već koriste neku od ovih naknada nemaju razloga za brigu.
Njima će samo pravo biti priznato sa 1.1.24. Dakle, neće ništa izgubiti time što neće od 1.1. krenuti sa korištenjem i isplatit će im se svi oni zaostaci od 1.1.24. Ali oni sami ne trebaju ništa poduzimati, to će Zavod po službenoj dužnosti za njih odraditi.
Još jedna neizbježna tema koja nas prati su sukob u Ukrajini i one na Bliskom istoku. Ukrajina će, kako se čini, u još jednu godinu ući bez pronalaska mirovnog rješenja. Vanjsko-politički analitičar Branimir Vidmarović.
Ali naravno situacija će se morati modificirati jer ovo sve kako ide nije realno očekivati da će Ukrajina postići pobjedu u onom obliku u kojoj to zamišlja. Nedavno je predsjednik Biden rekao da je Ukrajina već pobjedila. Možda nije točan citat baš, ali u tom smislu.
A ovogodišnji intervju je tjedna zaključili smo s onim s premijerom Andrejem Plenkovićem. Nije nam htio otkriti datum parlamentarnih izbora, a na pitanje je li mu postalo prenaporno ili dosadio posao premijera, je odgovorio.
Pa dobro, ovo što navečer ne idem van, osim kad su obavezi, imam još jedan strašno dobar razlog. Imam svoju suprugu, imam troje krasne male djece koji isto malo bi htjeli imati tatu. Nije to baš nešto što treba zaboraviti. I taj segment života jako brzo izbalansira cijeli ovaj stres i dinamiku koja se događa, gotovo da ga neutralizira u potpunosti i zato su oni i snaga, inspiracija i energija, ona je pozitivna crta svega ovoga što radim i tu sam izrazito zahvalan osobito supruzi koja zaista brine da kao obitelj smo solidni, čvrsti i stabilni.
Intervjuima se vraćamo iduće godine, a do tada sve ovogodišnje intervjue možete poslušati na web stranici Medija Servisa.
Sport.
Joško Gvardiol i Mateo Kovačić postali su klubski prvaci svijeta s Manchester Cityjem, koji je sa 4-0 u finalu deklasirao brazilski Fluminense. Golove za pobjednike dali su Alvarez, autogol Nino, Foden te opet Alvarez. Kovačić je za pobjednike ušao u 60. minuti meča, a Gvardiol u 74. Hrvatski veznjak Mateo Kovačić prvi je nogometaš koji je klubsko svjetsko prvenstvo osvojio s 3 različite momčadi, Real Madridom, Chelseajem i sada s Manchester Cityjem. Rukometna reprezentacija dobila je 3 dana slobodno nakon čega slijede druga i treća faza priprema za Europsko prvenstvo 2024. godine, kojim je domaćin Njemačka od 10. do 28. siječnja. Na popisu izbornika Gorana Perkovca nalaze se 23 igrača, uz još 11 na listi pričuva. Neki od njih, naravno, mogu biti pozvani naknadno, ukaže li se potreba.
Mi smo već prošli u fazu kad smo bili u Poreču pripremili neke video analize i to smo pogledali, ali ćemo sad sigurno u Poreču u drugoj fazi skoro svaki dan gledati protivnike. Prije svega naravno Španjolsku koja je prva, Austrija će već imati jednu utakmicu tako da ćemo moći bolje analizirati. Gledat ćemo puno toga, analizirat ćemo puno toga, ali mislim da ipak najviše ovisi o nama.
Poručuje Perkovac. Tijekom tih priprema održat će se i Croatia Cup na kojem uz našu reprezentaciju još sudjeluju Crna Gora i Slovenija, a nakon toga slijedi nastup na Euru u Njemačkoj. Hrvatski skijaš Filip Zupčić nije uspio završiti drugu slalomsku vožnju u Madoni di Campiglio. Pobjednik slalomske utrke bio Austrijanac Marko Švarc. Zupčić je diskvalificiran, a Istok Rodež završio je kao 26. Samuel Kolega nije uspio ući u drugu vožnju. Filip Zupčić bio je 8. nakon prve vožnje, ali nije u drugoj vožnji uspio doći do plasmana, jer je napravio veliku pogrešku prije samog kraja. Ušao je u cilj s velikim zaostatkom, ali je naknadno diskvalificiran jer je haklao vrata. Košarkaši Golden State Warriorsa došli su do četvrte pobjede u nizu, a dobru utakmicu u slavlju odigrao i naš Dario Šarić. Warriorsi su na svom parketu sa 129-118 nadigrali Washington Wizardse, a do slavlja ih je predvodio Steph Curry s 30 poena, 7 asistencija i 4 skoka. Šarić je u 20 minuta postigao 13 poena uz 3 skoka i 1 asistenciju. Kod Wizardsa je najbolji bio Jordan Poole, bivši igrač Warriorsa, koji je postigao 25 koševa. Warriorsi su pobjedom došli na omjer 14-14 i 10. su na zapadu, dok su Wizardsi pretposljednja momčad istočne konferencije s omjerom 5-23. Hrvatski pikadist Boris Krčmar ostvario je rezultat karijere plasmanom u treće kolo svjetskog prvenstva u londonskom Alexander Palace-u. Krčmaru je do sada najbolji rezultat bio ulazak u drugo kolo, ali ovaj je puta otišao korak dalje, pobjedivši s 3-1 12. igrača svijeta, nizozemca Dirka van Duivenbodea. Krčmar će prolazak u osminu finala tražiti protiv Škota Gerija Andersona, koji je dvostruki svjetski prvak. Krčmar i Anderson ove su godine igrali dva puta, a u oba je meča Anderson izašao kao pobjednik. Za kraj recimo da je u ovim trenucima hrvatski boksač Filip Hrgović u lovu na novu pobjedu. Ovoga puta Hrgović je dio boksačkog spektakla koji se održava u Rijadu, a protivnik našem borcu je Australac Mark De Mori. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo dan nacionalne žalosti u Češkoj zbog pokolja u Pragu.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.